Dobar dan vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Tripoli skoro potpuno pod kontrolom pobunjenika. Međunarodni krivični sud pregovara o prebacivanju zarobljenog Gaddafijevog sina. Angela Merkel iz Zagreba večera stiže u Beograd. Priština bi mogla da uspostavi kontrolu nad severom i pre 15. septembra, izjavio vicepremijer vlade Kosova. Situacija na jugu Srbije stabilna, ali bi mogla biti eksplozivna, izjavio srpski ministar odbrane. U Srbiji danas maksimalno 32 stepena, od sutra neznatno toplije. U naredni pola sata poslušajte još šta zvanični Beograd očekuje od posete nemačke kancelarke Angele Merkel. Dragoljub Mićunović, predsednik Skupštinskog odbora za inostrane poslove i funkcioner vladajuće demokratske stranke.
Ova poseta dolazi negde u pravo vreme, s obzirom na neke incidente koje su se desili pre te da malo opet zategnu situaciju u regionu. A s druge strane, da se malo i objasne nekakve izjave koje su bile oko tih mogućih pritisaka na Srbiju što se tiče priznavanja Kosova.
Govorit ćemo i o sudbini porodice Mihajlović iz okoline Vučitrna, koja duže od 10 godina traga za dva svoja na Kosovu nestala člana.
Trenutka kidnapovanja, naredne dve godine. Svakodnevno sam slušao moju majku kako kuka jeca na glas, neprestano. 2004. godine mi je majka preminula.
Takođe, detaljno izveštavamo. Revolucionarni zanos i optimizam na ulicama glavnog grada Libije posle 6 meseci sukoba i 5 meseci NATO bombardovanja.
We look forward to build democratic.
Gradit ćemo demokratsku zemlju. Imaćemo ustav i mir u svakom dijelu naše zemlje, a djelovat ćemo na različitim područjima.
U popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 22. avgust sledi pregled vesti. Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pobunjenici su praktično preuzeli kontrolu nad čitavom teritorijom glavnog grada Libije.
Finish, Gaddafi, finish. Probably very, very happy. Troubles finish. Gaddafi finish. Now Libya freedom.
Gaddafi je gotov, problemi su završeni, Libija je sada slobodna, kaže jedan od naoružanih pobunjenika sa ovog snimka BBC-a. Portparol pobunjenika je saopštio kako kontrolišu 95% grada, mada neke agencije prenose da su u rukama snaga lojalnih Gaddafiju još uvek više od 20% Tripolija. Associated Press preneo je da su se jutros vodile žestoke borbe kod Gaddafijeve rezidencije Bab al-Azizija, nakon što su prema tvrdnjama pobunjenika i s tog prostranog kompleksa izašli tenkovi i otvorili vatru. Nakon petomesečne vazdušne kampanje protiv Libije, generalni sekretar NATO-a Andres Fogh Rasmussen je saopštio.
Gaddafijev režim je na ivici raspada. Gaddafi će uskoro shvatiti da on ne može pobediti u borbi protiv sopstvenog naroda, a što pre to shvati, narod će biti poštećen daljeg prolivanja krvi i patnji.
Predstavnici Međunarodnog krivičnog suda razgovaraju sa libijskim pobunjenicima o prebacivanju Gaddafijevog sina Sejfa al-Islama, optuženog za zločine protiv čovečnosti, rekao je portparol suda Fadi el-Abdalah. U ovom bloku još jedna vest iz sveta, najmanje 21 osoba je ranjena u dve odvojene eksplozije u supermarketu u dagestanskoj prestonici Mahačkali, saopšteno iz lokalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Nepoznato lice aktiviralo eksplozivnu napravu pomoću mobilnog telefona, navodi se u saopštenju. Druga eksplozivna naprava eksplodirala je u blizini supermarketa pola sata kasnije, u trenutku kada je policija stigla na uviđaj. Nemačka kancelarka Angela Merkel dolazi u posetu Hrvatskoj gde se sastaje sa najvišim državnim vrhom. Posle susreta sa Merkelovom, hrvatska premijerka odlazi u posetu Prištini dok nemačka kancelarka poleće za Beograd. Kako je najavljeno iz vlade Srbije, premijer Mirko Cvetković sačekaće je večeras nešto pre 22 sata na aerodromu Nikola Tesla. Priština bi mogla da uspostavi kontrolu nad severom Kosova i pre 15. septembra, kada ističe dogovor sa KFOR-om, rekao je potpredsjednik kosovske vlade Hajreddin Kući. On je dodao da na severu Kosova može da usledi akcija uspostavljanja reda i zakona i pre tog datuma, kada ističe usmeni dogovor KFOR-a sa Prištinom i Beogradom o rešavanju krize u tom delu Kosova. Kući je precizirao da Priština namerava da preuzme kontrolu na Jarinju i Brnjaku. Situacija na jugu Srbije je stabilna, ali može biti eksplozivna, izjavio je ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac.
Ono što je važno reći, to je da ne postoji ekstremista koji su se i danas oglasili čak u Prištini, uvijek postoji i mi, da kažem, veoma budno u saradnji sa policijom i svakako s međunarodnim snagama koji su na Kosovu jedine autorizovane da brinu o bezbednosti, pokušavamo da predupredimo bilo kakve aktivnosti koje bi dovele do ugrožavanja bezbednosti.
Meštani Prilužja kod Vučitrna obustavili su protest započet prošle nedelje zbog straha da će most koji kosovske vlasti grade preko reke Sitnice doprineti ugrožavanju njihove bezbednosti. Predsjednik seoskog odbora Prilužja Dejan Kostić izjavio je da meštani danas neće protestovati, već da će nadležnim institucijama na Kosovu uputiti peticiju koju je potpisalo oko 1000 meštana. Aranžman ispred oštrožnosti Srbije sa Međunarodnim monetarnim fondom veoma je važan za Beograd, jer svim stranim investitorima predstavlja potvrdu da Srbija vodi kredibilnu ekonomsku politiku. To je saopšteno iz kabineta Mirka Cvetkovića nakon što se premijer sastao sa delegacijom MMF-a na čelu sa Albertom Jegerom. Na sastanku je ocenjeno da je u narednom periodu neophodno striktno poštovanje fiskalnih pravila, sprovođenje ušteda na svim nivoima vlasti, kao i nastavak sprovođenja reformi u cilju unapređenja investicione klime, navodi se u saopštenju i dodaje da će u oktobru ipak doći do usklađivanja i povećanja plata i penzija, kako je zakonom i predviđeno.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dočekani slabim otporom snaga lojalnih Muameru Gadafiju, libijski pobunjenici ušli su u glavni grad Tripole. Kako sami tvrde, trenutno drže 95% prestonice. Kako javlja američka agencija Associated Press, žestoke borbe jutro su se vodile kod Gadafijeve rezidencije Balbaba Azizija. U delovima Tripolija ocinuje se slavi. Po svemu sudeći, svedoci smo posljednjeg dana 42 godine duge vladavine Muamera Gadafija, priredila Sabina Čabaradić.
Nakon šestomjesečnih sukoba, pobunjenici privode kraju borbu protiv dojuče neprikosnovenog vladara Libije, javljaju reporteri iz Tripolija. Trupe su stigle do Zelenog trga u centru grada, za kojeg kažu da će mu ime promijeniti u Trg mučenika. Ono što je počelo kao protest, sada se čini da će okončati 42-godišnju vlast pukovnika Gadafija. Euforično je stanovništvo Tripolija. Ali pobunjenici su svjesni da još postoje različiti džepovi otpora. Portparol, koji se predstavlja kao Naser, izjavio je da vladine snage još uvijek kontroliraju između 15 i 20% grada. Teška razmjena paljbe čula se iz okoline Gadafijeve rezidencije, ali od pukovnika ni traga ni glasa. U audio poruci na državnoj televiziji juče je Gadafi obećao da će ostati do kraja i pozvao svoje pristalice u Tripoli da spasu grad. Zapadni su lideri pozdravili novi obrat u Libiji i još jednom pozvali Muamera Gadafija da odstupi. Američki predsjednik Obama procjenjuje kako mu se čini da Libija izmiče iz Tiranovih ruku. Britanskom premijeru Davidu Cameronu potpuno je jasno da je Gadafijev kraj blizu. Talijanski ministar vanjskih poslova Franco Frattini je izjavio da je Gadafijevo vrijeme isteklo i da bi se on svojevoljno trebao predati Međunarodnom sudu za ratne zločine. Međunarodni sud je potvrdio da je uhapšen Gadafijev sin Saif al-Islam, koji je zajedno s ocem optužen za zločine protiv čovječnosti. Njegov brat Muhammed Gadafi potvrdio je da pobunjenici u kućnom pritvoru drže Saifa. Iz NATO-a, koji je iz zraka potpomagao borbu pobunjenika, poručili su da je Gadafijeva uloga trebala biti da ljudima ponudi posao, a ne pucnjavu. Generalni sekretar Sjeveroatlantske alijanse Anders Fogh Rasmussen pozvao je prijelazno nacionalno vijeće da osiguraju mirnu tranziciju vlasti, jer se budućnost može graditi samo na poštivanju ljudskih prava. Sada je vrijeme za novu Libiju, državu utemeljenu na miru, bez straha, demokratsku, bez diktatora. A ta se tranzicija mora provesti u miru i mora se desiti odmah, definirana voljom libijskog naroda. Iz prijelaznog vijeća Libije su poručili: gradit ćemo demokratsku zemlju, imat ćemo ustav i mir u svakom dijelu naše zemlje, a djelovat ćemo na različitim područjima.
Dodajmo još, zvaničnici Južne Afrike demantovali su da je ta zemlja poslala avion za Moamera Kadafija u Libiju kako bi izašao iz zemlje. Evropska unija je pozvala Moamera Kadafija da se bez odlaganja povuče sa vlasti, a pobunjenike da budu odgovorni i zaštite civile nakon što su zauzeli veći deo Tripolija. Portparol visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton rekao je Reutersu da je u toku izrada planova o formiranju libijske administracije posle Gadafijevog odlaska sa vlasti. Upravo smo dobili vest da je Francuska zatražila sastanak kontakt grupe o Libiji već iduće nedelje. Sudbina Moamera Gadafija čini se poprilično izvesna, završit će na sudu, a dilema je jedino da li na međunarodnom ili u zemlji, oceni u našem jutarnjem programu dugogodišnji dopisnik sa Bliskog istoka i poznavalac regije Borivoje Erdeljan. No njegovim odlaskom otvara se pitanje snaga koje će ga naslediti, koje nisu jedinstvene i među kojima neki analitičari uočavaju tragove Al-Kaide. Po mišljenju Erdeljana, nove vlasti u Libiji
trebalo bi da imaju dovoljno smirenosti, dovoljno pribranosti da slože tu slagalicu koja je vrlo, vrlo komplikovana, da deluju ujedinjeno, staviti u ravnotežu razlike između istoka i zapada u Libiji, plemenske razlike, razlike između jednog sekularnog nacionalizma i uticaja islamskoga, svakako koji je manje eventualno nego drugde u arapskom svetu, ali svakako postojećega radikalnog islamizma, kako to sve složiti?
Preti li njima građanski rat?
Sigurno da neće biti jednostavno, jer iznad svega se nadvija i sveža sećanja i iskustva onoga šta se događalo ili šta se događa u drugim arapskim zemljama.
Libija je bombardovana 5 mjeseci, ja vas prosto još moram pitati, da li je ovo što se danas događa pobjeda pobunjenika ili pobjeda NATO-a?
Pobjeda je ipak, po mome ličnom uverenju, sigurno pobjeda u prvom redu libijskog naroda, jednog osjećanja da je čaša presuta i da je prevršila meru vlast autoritativna i nerazumna Gadafijeva, ali naravno to ne bi tako bilo moguće obzirom na sve ono kako je svoj unutrašnji sistem gradio i održavao Gadafi bez akcije NATO-a.
Ocenio za naš program Borivoje Erdeljan. Nizvanična Srbija nije ostala po strani. Naime, ministar odbrane Dragan Šutanovac izjavio je da je želja srpskog rukovodstva da nastavi vojnu saradnju sa Libijom, oceniše da je situacija u toj državi još nepredvidiva. Posjetit ćemo i Libiju kao što smo posjetili i Egipat i ukoliko dođe do bilo kakve promjene, želimo da budemo prisutni u skladu sa tradicijom i poštovanjem libijskog naroda, kazao je Šutanovac i dodao da je ideja o gradnji bolnice u Libiji koju je trebalo da izgrade srpski građevinari bila blizu realizacije i izrazio uverenje da će se nastaviti sa tim projektom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I ovo su najvažnije informacije. Tripoli skoro potpuno pod kontrolom pobunjenika. Međunarodni krivični sud pregovara o prebacivanju zarobljenog Gadafijevog sina. Angela Merkel iz Zagreba večera stiže u Beograd. Priština bi mogla da uspostavi kontrolu nad severom i pre 15. septembra, izjavio vicepremijer vlade Kosova. Situacija na jugu Srbije je stabilna, ali bi mogla biti eksplozivna, izjavio srpski ministar odbrane. U Srbiji danas maksimalno 32 stepena, od sutra neznatno toplije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nemačka kancelarka Angela Merkel iz Zagreba večera stiže u Beograd. Uoči dolaska poručila je da se raduje posjeti Srbije, ali da li će njene poruke obradovati zvaničnike u Beogradu. Kancelarka je najavila da će zalaganje za obnovu dijaloga Beograda i Prištine biti jedan od njenih zadataka u Beogradu, pored razgovora o regionalnim pitanjima i vezama sa Evropskom unijom. Dragoljub Mićunović, predsjednik Skupštinskog odbora za inostrane poslove i funkcioner Demokratske stranke, kaže za Radio Slobodna Evropa da Beograd želi da u Nemačkoj ima saveznika koji će energično podupirati integraciju Srbije u Evropsku uniju.
Ova poseta dolazi negde u pravo vreme, s obzirom na neke incidente koje su se desili prijatelji da malo opet zategnu situaciju u regionu, a s druge strane da se malo i objasne nekakve izjave koje su bile oko tih mogućih pritisaka na Srbiju što se tiče priznavanja Kosova. Mislim da ćemo sve razjasniti. Čekamo sljedeće, da će biti podrška na dijalogu, da taj dijalog treba da unapredi naravno život građana s obe strane, da se jednostavno definiše da nekog formalnog priznavanja koje bi u svakom slučaju ovdje bilo teško primjeno, da se na njemu ne insistira, ali da se uspostavi jedan dijalog, jedna komunikacija koja će tražiti najpravednija i najbolja rješenja. Da li da to u nikom slučaju ne bude smetnja našoj kandidaturi, odnosno određivanje datuma za pregovore pristupanja Evropskoj uniji.
Čuli ste šta nam je rekao Dragoljub Mićunović. Nema novih uslova za Srbiju na putu ka Evropskoj uniji, objasnio je nemački ambasador Wolfram Maas prvu posetu kancelarke Merkel Beogradu. Nemačka se ipak u nekim krugovima u Srbiji ne doživljava kao zemlja naročito naklonjena Beogradu. Istoričar Predrag Marković kaže da Angela Merkel, kao i svi zvaničnici tog nivoa, donosi štap i šargarepu, navodeći da nijedan gest nemačke državne politike nije bio prosrpski.
Nemačka jako ekonomski dosta pomogla Srbiji, na političkom nivou nije donela nijednu odluku na strani Srbije u odnosu recimo na bilo kog srpskog susjeda. Znači, od 1991. godine Nemačka je faktički bila na strani svakog naroda sa kojim su Srbi ratovali, što naravno se pravdalo sa dve, tri stvari. Pravdalo se zaštitom prava na samopredeljenje, pravdalo se zaštitom proganje na albanske manjine. Ono što bi bilo dobro za zvanični Beograd je da Nemačka makar malo uravnoteži svoj stav recimo prema Kosovu, na primjer da odgovori na logično pitanje zašto albanska manjina ima pravo na ispunjenje svih svojih zahteva, a Srbi na Kosovu na skoro nijedan. Dok se to srpska država treba da plaća stvarne ili navodne grehove režima iz 90. godina.
Pita istoričar Predrag Marković. Vladimir Gligoro, predavač na Bečkom univerzitetu, ipak misli da će najvažniji deo posete predstavljati ekonomske teme, jer ne veruje da bi kancelarka dolazila u Srbiju da nema jasnih ideja kakav bi interes nemačka privreda mogla ovde da ima.
Tu nema, koliko ja mogu da vidim, nečeg što je li u tom kontekstu pritisaka, ucena ili već kako se to govori, već prosto će se, ja mislim, ponovo istaći potreba za tim dijalogom sa Kosovom. Nemačka pozicija je konzistentna u dužem vremenskom periodu da podržava i srpski evropski put, ali i evropski put Kosova. Prema tome, u meri u kojoj sada postoji saglasnost i stabilna volja da se nastavi sa ovom normalizacijom odnosa između Srbije i Kosova, ja mislim da će Nemačka strana onda veoma aktivno raditi na tom putu Srbije u Evropsku uniju. Verovatno će biti neke dileme oko toga koje je trenutno fazi Srbija kad je reč o tome kada bi trebalo otvoriti oficijalne pregovore. I onda ja mislim da će ključno biti to koje će ekonomske teme biti na dnevnom redu.
Rekao nam je Vladimir Gligorov. Prema planu, Merkelova će u Beogradu razgovarati sa premijerom Cvetkovićem, predsjednikom Tadićem, a predviđen je i susret sa suprugom bivšeg premijera Ružicom Đinđić i stipendistima fonda Zoran Đinđić koji finansira nemačka privreda. Recimo i to da je posljednji put jedan nemački kancelar Srbiju posjetio 2003. Bio je to prethodnik Merkelove, socijaldemokrata Gerhard Schröder. A nemačka kancelarka oko 16 sati dakle stiže u Hrvatsku gdje će se zadržati sve do večeri kada poleće za Beograd. O planu njene posete Hrvatskoj javila je koleginica Ankica Barbir-Mladinović.
Danas popodne priređuje se doček uz najviše državne počasti pred Banskim dvorima, a Hrvatska televizija će ga izravno prenositi. Kancelarka Merkel razgovarat će s predsjednicom Hrvatske vlade Jadrankom Kosor prvo na samo, nakon toga slijedi sastanak dvaju izaslanstava. U svom uredu primit će i hrvatski predsjednik Ivo Josipović. Predviđena je i konferencija za novinare u 18 sati se svečana večera koju u čast Angele Merkel daje predsjednica Hrvatske vlade. Radi se o prvom službenom posjetu Angele Merkel Hrvatskoj.
Ono što stoji u najavama, a što je i sama Angela Merkel rekla, jeste da je Hrvatska sada praktično članica Evropske unije. Da li takva atmosfera preovladava, kao da Angela Merkel dolazi u državu koja jeste članica evropske porodice?
Pa u svakom slučaju sama kancelarka Njemačka je sinoć u intervju u Hrvatskoj televiziji rekla kako zapravo jedna od poruka, odnosno ono što ona donosi u Hrvatsku je pohvala za trud koji je Hrvatska učinila na svom putu u Evropsku uniju, ali istodobno i zahtjev za nastavkom reformi, osobito u pravosuđu, zbog čega je Evropska unija unutar završetku pregovora i nastavila monitoring na Hrvatskom sve do samog pristupa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ključni svedok optužbe Šefčet Kabaši negirao je na suđenju Ramušu Haradinaju pred Haškim tribunalom da je u selu Jablanica kod Dečana 98. godine postojao pritvorenički centar OVK i da su njemu bili zatvorenici. Zapravo Kabaši je odustao od svih navoda koji su smatrani ključnim u optužnici protiv nekadašnjeg komandanta OVK i njegovih saradnika, beleži Želimir Bojević.
Haradina je zajedno sa potčinjenima Idrizom Baljajem i Ljahom Brahimijem optužen za ubistva, mučenje i okrutno postupanje prema Romima, Albancima i Srbima u tom logoru u letu 98. godine. U Jablanici nije bilo zatvora, u to mogu da se zakunem, rekao je Kabaši, suprotno izjavama koje ranije dao tužilaštvu za koje je tvrdio da nisu istinite. Premda je tokom iskaza delovao uznemireno i emotivno, drsko se odnosio prema tužilaštvu. 35-godišnji Kabaši je tvrdio da nije pitanje da li je on uplašen, ulazeći u sudnicu sve dok je gledao prema optuženima. Njegov iskaz prvooptuženi Haradina i pratio je često osmeškujući se. Kabaši je negirao i da je u Jablanici bio stražar, tvrdeći da je bio običan vojnik, a odbio je da odgovori na pitanje ko je bio zapovednik OVK u Jablanici. Pošto mu je tužilac Paul Rogers predočio da je u ranim izjavama tužilaštvo opisao pritvorenički centar i zarobljenike, te načinio skicu objekta, Kabaši je sugerisao da su ga istražitelji tužilaštva primorali da izjave potpiše i da one nisu istinite. Ima mnogo neistina u toj izjavi. Istražitelji su počinili mnoge greške koje su plaćene ljudskim životima. Vaši istražitelji su čak gori nego srpski. Srpski prebijaju, a vaši cede krv na slamčicu, tvrdio je Kabaši. Upitan zašto je jednu zgradu obeležio kao pritvorenički centar, sve dok je odgovorio da na skici nije njegov rukopis, te da se radi o spavaonici. Takođe upitan da li je u Jablanici video Skendera Kućija i Pale Krasničija, dve žrtve navedene u optužnici, sve dok je odgovorio odrečno, iako je potvrdio da je obojicu poznavao.
Iz Haškog tribunala odlazimo u Kragujevac. Aleksandar Mihajlović, koji sada živi u Kragujevcu, od 25. juna 1999. godine zajedno sa ostalim članovima porodice traga za braćom Branimirom i Vladimirom, otetim tog dana iz porodične kuće u selu Golublja u opštini Vučitrn. Priču iz Kragujevca ima Branko Vučković.
Aleksandar Mihajlović kaže da njegova porodica teško podnosi višegodišnju traumu i neizvesnost vezanu za sudbinu njegove braće Branimira i Vladimira, kojima se početkom leta 1999. godine izgubio svaki trag.
Pa verujte mi, strašno teško. Strašno teško od trenutka kidnapovanja do dana današnjeg, izuzetno teško. Od trenutka kidnapovanja naredne dve godine. Svakodnevno sam slušao moju majku kako kuka jeca na glas, neprestano. 2004. godine mi je majka preminula. To su bile velike traume za mene.
Prvih meseci nakon otmice bilo je nezvaničnih i neproverenih informacija da će se Branimir i Vladimir vratiti kući živi i zdravi, ali od tih nagoveštaja nije bilo ništa. Traganje za istinom nastavljeno je i nakon preseljenja u Kragujevac.
Inače, moja majka i dok je bila živa zajedno sa ocem dali su DNK analize da ukoliko se pronađu kao mrtvi da nam jave, međutim nema nikakvog glasa ni traga od njih.
Aleksandar Mihajlović kaže da su kidnapovanje njegove braće i česti pritisci i napadi primorali njegovu porodicu da potraži utočište u centralnoj Srbiji. Bolno nasljeđe iz bliske prošlosti nije izbrisalo nekadašnje uspomene na miran suživot Srba i Albanaca na Kosovu i vreme kada su se oni međusobno družili i pomagali.
Moj dada je sa nekolicinom porodica bio izuzetno dobar prijatelj. Oni su zapravo dolazili kod nas, moj deda išao kod njih. Mogu slobodno da kažem da smo bili izuzetno, izuzetno dobri prijatelji. I živjeli smo sasvim normalno sa njima, nismo imali ni jednu nesuglasicu.
Mihajlovići nastavljaju potragu za kidnapovanim članovima porodice, nadajući se da će na kraju ipak saznati istinu o Branimirovoj i Vladimirovoj sudbini. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Povodom poziva na buđenje Bošnjaka, koje je iz Novog Pazara uputio reis Ululema Islamske zajednice BiH Mustafa Cerić, kao i njegove konstatacije da Bošnjaci imaju pravo na svoju državu, što su vlasti Srbije ocenile kao zapaljive i opasne izjave i pokušaj destabilizacije, istražujemo zbog čega u posljednje vreme upravo iz Sandžaka stižu ovakve poruke. Rukovodilac službe za odnose sa javnošću Islamske zajednice BiH Ekrem Tucaković u toj izjavi ne vidi ništa loše, jer kako kaže, Mustafa Cerić je poručio da muslimani Bošnjaci treba da imaju ista prava kao i svi drugi narodi i građani na ovim prostorima.
Islamska zajednica stoji na tom uvjerenju da sva ona prava koja uživaju drugi narodi, drugi građani, pripadnici drugih vjerskih grupa, da takva prava treba da imaju i muslimani. U pozivu na poštovanje prava muslimana mi ne vidimo nikakvu zapaljivu retoriku i ne vidimo nikakvu opasnost. Dakle, ona ljudska prava koja imaju svi drugi građani treba da imaju i muslimane i mislim da je to u interesu regiona i svih političkih aktera na ovim prostorima.
Rekao nam je Ekrem Tucaković. Za sarajevskog književnika Envera Kazaza poruke Mustafe Cerića su ratoborne, a možda i ratno-huškaške, a u njihovoj pozadini su dva cilja. Prvi, očuvanje sopstvene, u velikoj meri poljuljane pozicije jednog od najmoćnijih ljudi u bošnjačkom javnom prostoru. I druga, Rejsova strategijska linija je po Enveru Kazazu da se proizvede regionalna nestabilnost, pri čemu treba sprečiti politiku pomirenja u regionu.
Zašto je potrebno proizvesti regionalnu nestabilnost? Zato što je Rejsu strašno važno da očuva neke vrlo konzervativne ideološke fantazme, panislamističku, turkofilsku, jer samo na taj način Rejs Cerić može obezvijediti svojim strukturama islamskoj zajednici da opstanu. Ja sam uvjeren da u skoroj budućnosti će takve strukture iz islamske zajednice naprosto biti pometene. Ona se, zahvaljujući novom izboru predsjednika Mešihata, gospodina Sakiba Softića, i sve češćim kritikama na Rejsove istupe, ta se dakle struja povukla, rekao bih, u zapečak. Ostale su još samo velike simboličke geste. Rejsov etnonacionalizam, Rejsov klerofašizam, i naravno te ratno-huškačke, rekao bih, politike mržnje. Nije prvi put i nije Rejs Cerić jedini vjerski velikodostojnik u Bosni i Hercegovini koji se tako ponaša. Tako se ponašaju bezmalo svi moćnici. I Vinko Puljić koji govori o antikatoličkoj Europi i vladika Zahumski koji govori o Mostaru kao srpskom gradu. Logika mržnje koja postoji u njihovim govorima pokazuje koliko su to u stvari nevjernici.
Kaže književnik Enver Kazaz.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Policija još uvijek traga za osobom koja je nožem izbola osmoro ljudi na Beer Festu u Beogradu. Iako je bilo mnogo svedoka napada, niko nije mogao da pruži precizan opis napadača. Šta bi mogao biti okidač za ovakvo nasilje? Psiholog Jelena Vlajković kaže da je moguće uvidjeti najmanje tri razloga za napad koji se dogodio u specifičnim okolnostima kada se mladi ljudi zabavljaju.
Ako bi bilo u pitanju osoba koja ima tako ozbiljne psihičke smetnje, to se naravno postavlja pitanje kako je moguće, ako ta osoba ne živi potpuno sama i potpuno izolovana, da niko od bližnjih nije primetio da sa tom osobom nešto ozbiljno nije u redu. Druga mogućnost je da je reč o osobi koja ne ispoljava i nema tako ozbiljne psihičke smetnje, ali da je pod dejstvom određenih droga. Treća mogućnost je možda bila da je reč o jednom usamljenom, nezadovoljnom, razočaranom, možda mlađoj osobi koja mrzi sve one koji se lepo zabavljaju. Mislim da je ovdje ovom narodu potrebna jedna edukacija iz oblasti mentalnog zdravlja.
Kaže psiholog Jelena Vlajković. Kriminolog Dobrivoje Radovanović veruje da ima mjesta za ocjene da je ovakav incident posljedica i pražnjenja negativno nagomilanih tendencija koje već dve decenije nose mlade generacije.
Mislim da je u pitanju ta negativna emocija, odnosno ako možda je mržnja prejaka reč, ali sigurno neka vrsta osvete drugim ljudima, odnosno kažnjavanja drugih mladih ljudi koji su možda bolje sreći drugačiji od njega. Naravno, to je samo jedna mogućnost, dakle, mogućnost je da je psihopata, i sasvim treća mogućnost. Ali činjenica da su žrtve potpuno na sumice birane, isključuje lični neki razlog i porane takvog ponašanja možemo sažiti samo u ličnosti tog napadača ili u socijalnim ubedi, u socijalnim okolnostima u kojima je on na to se nalazi.
Opštini ovoj temi slušajte u našem regionalnom programu od 18 sati. Ovo su najvažnije vesti. Tripoli skoro potpuno pod kontrolom pobunjenika. Angela Merkel iz Zagreba stiže u Beograd. Priština bi mogla da uspostavi kontrolu nad severom i pre 15. septembra, izjavio vicepremijer vlade Kosova. Situacija na jugu Srbije stabilna, ali bi mogla biti eksplozivna, kaže ministar Dragan Šutanovac. U Beogradu 32 stepena. To je za danas predviđeni maksimum. Bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 22. august. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.